оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қадірмен тыңдарман, бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Сонымен Қазақстан орталық сайлау комиссиясы дүйсенбі күні президент Нұрсұлтан Назарбаевтың өкілеттігін ұзарту бойынша референдум өткізу жөніндегі бастамашыл топтың арызын қарайды. Бұл туралы сайлау комиссиясының баспасөз қызметі хабарлап отыр. Осы аптада Өскеменде Қазақстан аймақтарының жиыны кезінде 7 адамнан тұратын бастамашыл топ қазіргі президенттің өкілеттігін 2020 жылдың 6 желтоқсанына дейін ұзартуға қатысты референдум өткізуді ұсынды. Осы жөніндегі арыз орталық сайлау комиссиясында тапсырылды. Бастамашыл топ өкілдерінің болжамы бойынша референдум 2011 жылдың наурыз айында өткізілуі мүмкін. Ал бұл уақытта Қазақстандағы сот жүйесіне наразылық танытқан астаналық зейнеткер Мейірман Жазылбеков Қазақстан Конституциясының 6 бабы мен сот жүйесі туралы Конституциялық заңның тағы бір бабын жерге көмді. Сенбі, яғни 1990-ның 25-сі күні азаматтық шара өткізген зейнеткер Қазақстан Конституциясы баптарын өз ауласында жер қойнына тапсырып, басына белгі орнатты. Бұл тақырыпты Азаттық радиосының астанадағы тілшісі Есенбек Базарқұл жалғастырады.
64 жастағы зейнеткер Мейірман Жазылбеков 2007 жылдан бері жер дауына байланысты Астана қаласының әкімшілігімен соттасып келеді. Қалалық биліктің әрекетіне наразылық танытқан зейнеткер Қазақстан президентіне 15 рет шағым хат жолдағанын айтады. Алайда президент менің хаттарымның бірде-біріне жауап қатпай қойды дейді зейнеткер. Осыдан кейін Мейірман Жазылбеков Нұрсұлтан Назарбаевты әрекетсіздігі үшін айыптап, Астана қалалық сотына арызданған болатын. Осы жылдың көктемінде Астана қалалық соты зейнеткердің президент үстінен түсірген талап арызын қабылдамай қойған. Конституциялық құқығым тапталды, онда адам құқықтарына қатысты баптар өлді деп есептеген зейнеткер Қазақстан Конституциясының 6 бабы мен сот жүйесі туралы конституциялық заңның бір бабын өлдіге санап жер қойнына тапсырды.
Пункт 2 статья 40. Республика президенті халықпен мемлекет билік бірлігінің конституциялық нормасын за адам заң құқықтар бостандығы үшін нышанның әрекетіле. Это президент является гарантом наших прав и свобод. Определенно статьей 40, пункт 2. Его нет, потому что я написал президенту 15 обращений. Последнее обращение было 18 октября 2010 года.
Зейнеткер Мейірман Жазылбеков өзінің наразылық шарасында ешқандай да саяси астар жоқ екенін айтады. Тек қана азаматтық көзқарасым дейді.
Бұл азаматтық шара. Мұнда ешқандай саясат жоқ. Адамның шектен шыққан бассыздықтан барып адам ашады. Бассыздықтың арқасы мен бір соттың арқасы 29 ай жүрдім. Мен айдын соттың 8 ай болды жүргенімде. Ал мен бүгін бар ертең жоқ өмірде адам болдым. Ертең жоқ болсам мен күрестің осы енді қырып кеткенде мен әйтеуір осы жерде барып келген өмірден кейін істеп отырмын. Оның алтауы конституция, біреу конституциялық закон сот жүйесі туралы. Соның жүйесі 28 статьясы.
Сот жүйесінен аразы жалғыз мен емеспін. Мен сияқтылар Қазақстанда миллиондап саналады дейді Мейірман Жазылбеков. Конституция баптарын жерлеу шарасында тәуелсіз құқық қорғаушылар мен Азат жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясы Астана филиалының басшылары қатысты. Құқық қорғаушы Антон Фабридің пікірінше конституция баптары күнделіп жатыр.
Статьи нашей конституции, вы знаете, умирают каждый день.
Сіздер білесіздер ме? Біздің конституциямыздың баптары күнделіп жатыр. Көптеген жерде әр бірнеше рет. Сондықтан мен Жазылбековті түсінемін. Ол дұрыс жасады. Адамдар сотқа немесе шенеунің алдына барар кезде бұл баптарға үміт артпас үшін оларды әрине жерлеу керек. Өйткені конституцияның бұл баптары жұмыс істемейді. Олар өлген.
Эти статьи не работающие, их надо, конечно, похоронить.
Дейді құқық қорғаушы Антон Фабри. Зейнеткер Мейірман Жазылбеков Қазақстан Конституциясы 14-ші бабының 1-ші тармағын, 40-ші және 41-ші баптардың 2-ші тармақтарын, 76, 77 және 83-ші баптардың 1-ші тармақтарын, сонымен қатар сот жүйесі туралы конституциялық заңның 25-ші бабының 1-ші және 3-ші тармақтарын өлдіге санап, өз ауласында жер қойнына тапсырып, басына белгі орнатты. Есенбек Базарқұл, Азаттық радиосы, Астанадан.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосының бағдарламасын одан әрі жалғастырамыз. Ресейдің Беларусьтегі елшісі Александр Суриков кедендік одаққа кіретін мемлекеттер Еуразиялық одақты қалыптастыру үшін ортақ валюта енгізу мәселесін талқылауы мүмкін екенін айтты. Суриков экономиканы дамыту үшін және адамдардың өмірін жақсарту үшін қажет болатын болса, ол қадамға бару керек дейді. Ал қазақстандық сарапшылар кедендік одаққа мүше мемлекеттер арасында ортақ валюта енгізілетін болса, Қазақстанның қауіпсіздігіне қауіп төндіретінін айтады. Ал кейбір экономист жетер болса, әлемдік тәжірибе көрсеткендей ортақ валюта қолданудың тиімді жақтары жетерлік екенін алға тартады. Тақырыпты ары қарай Алматыдағы тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы жалғастырады.
Қазақстан, Ресей және Беларусия мемлекеттері кедендік одаққа кіргеннен кейін Ресей премьер-министрінің орынбасары Игорь Шувалов 2012 жылға қарай үш мемлекетке ортақ валюта болуы мүмкін деп мәлімдеме жасаған болатын. Қазақстандық сарапшылар кедендік одаққа мүше мемлекеттер арасында ортақ валютаның болуы қаншалықты тиімді болатыны белгісіз дейді. Саясаттанушы Шәріпбек Әмірбек кедендік одақтың Қазақстан үшін қаншалықты тиімді екені белгісіз болғандықтан, ортақ валюта шығарған жағдайда оның тиімді жағы зерттелген жоқ дейді. Сондықтан ол бұндай қадамға бару әлі ерте екенін айтады.
Біз қазір енді Ресейдің экономикалық мүддесі барлығы соның жалпы Ресейдің ұйымдастыруымен болып жатқан нәрсе ғой. Сондықтан Қазақстанда осы процестен белгілі бір дәрежеде пайда табуға ұмтылу керек. Себебі таможнялық одақтың өзінің тиімділігі әзірге белгісіз болып тұр ғой. Мысалы жаңа нәтижелер мына жаңа экономикалық мына расчет дейміз ғой, есептеулер таможнялық одақтың кіргізілуінен пока бізде жоқ. Ал енді ондай жағдайда біртұтас экономикалық аймақтың құрылуы қаншалықты жағдайда тиімді олды.
Алайда саясаттанушы Шәріпбек Әмірбек кедендік одаққа мүше болған мемлекеттер, соның ішінде Қазақстан, өндіріс орындарын көптеп ашуға ұмтылуы кедендік одақтың тиімді жақтары бар екенін көрсетеді дейді.
Бір ғана тиімді жағы болуы мүмкін, ол қазір мына Қазақстан жедел түрде индустриализациялауды жүргізіп жатыр. Яғни соған кіру үшін біз өзімізде белгілі бір өнеркәсіп орындары болу керек. Соған байланысты қазір үкімет бар күшті соған салып жатыр. Мүмкін осы жаңағы алдын алу бір нәтиже бермесе Қазақстанға, осы жоспар дұрыс орындалғанда ғана мүмкін тиімді болуы мүмкін. Әсіресе дағдарыс жағдайында көрші жатқан елдердің бірігу процесі қазір дүниеде бар. Қазір ол осындай тенденция жалпы әлемдік экономикада бар. Бірақ қаншалықты дәрежеде оны Ресейдің бастауымен біз жүзеге асыруымыз мүмкін, бұл енді ол екінші мәселе.
Кедендік одаққа біріккеннен кейін үш мемлекет Қазақстан, Ресей, Беларусия бірыңғай экономикалық кеңісті құру туралы біршама құжаттарға қол қойған болатын. Экономист Ілияс Исаұлы еврозонаға кіретін 26 мемлекеттің ешқайсының саяси тәуелсіздігіне қауіп төніп тұрмағанын айта келе, кедендік одаққа мүше мемлекеттердің ортақ валюта шығаруы экономика үшін тиімді дейді. Оның айтуынша, кедендік одақты енді құрған үш мемлекет Еуропа мемлекеттерінен үлгі алуы керек. Ол мемлекеттер одаққа бірігіп жұмыс жасауы экономиканың сапалы түрде дамуына жол ашады деді.
Кедендік одаққа немесе бірыңғай экономикалық кеңістікке кірген мемлекеттерде инфляцияның деңгейі бір деңгейде болу керек, еңбек өнімділігі бір деңгейде болу керек, жұмыссыздық деңгейі бір деңгейде болу керек. Міне осылар бір қалыпқа келгеннен кейін, экономика әбден бір-бірімен кіріккеннен кейін, мен ойлаймын жаңағы ортақ валютаға қарай әбет тұрады. Олай етеміз, былай етеміз деп асықтырудың да керегі жоқ. Ойбай, біз экономикалық тәуелсіздігімізден, суверенитетімізден айырыламыз деп тіптен жаңағы байбалам салудың да керегі жоқ.
Саясаттанушы Дос Көшім, ақша мемлекет тәуелсіздігінің белгісі, ал онда салынған суреттер тәуелсіздік шарттары болып табылады дейді. Сондықтан ол ортақ валюта шығару Қазақстанның тәуелсіздігіне қауіп төндіретінін айтады.
Ақшаның жоғалуы қазіргі экономикалық кеңістік жасаймыз дегеннің аяқ жағынан сол тәуелсіздігімізге қатер төнбей ме екен деген қауіп менде әр уақытта қалып келе жатыр да. Керек десеңіздер, ақшаның әрбір жазуы, әрбір әріпі оны қай тілде жазылғанына шейін біздің бір жүрегімізге дік ете қалады да. Біз өзіміздің қазақ мемлекеті деген атынан басқа зат жоқ болып дүәрі болып тұрған уақытта оның өзі бізге үлкен соққы сияқты да, тәуелсіздігімізден айырылған сияқты болып көрінеді. Жеке ақшаның мемлекеттің өзінің ақшасы жойылып, жалпы екі үш мемлекеттің арасында ақшаның шығуы бұл тәуелсіздіктің бір бұрышынан айырылғанымыз.
Алғаш рет Еуропа мемлекеттері бірігіп 1975 жылы аймақтық валюта шығарған болатын. Ол валюта 2005 жылға дейін қолданыста болды. Сонымен қатар айта кететін бір жайт, кедендік одаққа мүше мемлекеттердің 2009 жылдың 11 желтоқсанындағы келісіміне сәйкес, кедендік одаққа мүше мемлекеттердің лауазымды тұлғаларының жеке заттары шекарадан өту кезінде қаралмайтын болады. Ләйлім Ахметжанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қадірмен тыңдарман, енді бүгінгі соңғы жаңалықтардың тақырыптарына ден қойсаңыздар, қырғыз билігі жарылыстың алдын алғанын хабарлады. Рим папасы Рождествоға арналған мәлімдеме жасады. Эквадорда жол апатынан 41 адам қаза тапты. Израиль Газаға өйден соққы берді. Эквадор Палестинаны тәуелсіз ел деп мойындады. АҚШ Ресеймен ядролық қару туралы келіссөз бастауы мүмкін. Тимошенкоға жаңа айыптар тағылып отыр. Пәкістанда жанкештілік шабуылдан 40 адам мерт болды. Қадірмен тыңдарман, алда кандай тақырыптар ұсынылатынына тоқталып өтсем, енді жаңа жылда әлем экономикасының жағдайы қалай болмақ, өзіңізді осы танымал экономистердің болжамымен таныстыратын боламыз, және де басқа да хабарлар беріледі. Әуе толқында Азаттық радиосы, қадірмен тыңдарман, жаңа жылға да шамамен бір аптадай уақыт қалды. Сонымен 2011 жылы әлем экономикасының жағдайы қалай болмақ? Азаттық радиосы назарыңызға танымал экономистердің болжамын ұсынбақшы. Олар халықаралық валюта қорында бас экономист болып жұмыс істеген, қазір Массачусетс технология институтының профессоры әрі Нью-Йорк Таймс басылымындағы экономикалық блог жазатын Саймон Джонсон мен ақш федералдық қорының бас тарихшысы әрі Карнеги Мэйлон университетінің саяси экономика бойынша профессор Алан Мельцер және Daily Telegraph басылымында экономикалық мақала жазатын Роджер Бутл. 2011 жылы әлемнің ірі экономикалары қайта қалпына келе бастай ма, әлде ғаламдық рецессия қайталана ма? Бұл сұраққа Саймон Джонсон былай деп жауап берді.
I don't think there'll be a double dip recession, which would...
Рецессия қайталанады деп ойламаймын, бірақ Еуропа экономикасында проблемалар болады. Меніңше, көктемде тағы бір дағдарыс болуы мүмкін, нәтижесінде әлемдік экономиканың дамуы тежеледі. Демек, экономика тез арада өз қалпына келмейді, әлем бойынша жұмыссыздық деңгейі өседі, деді Джонсон. Ал экономист Роджер Бутл?
Neither. Eventualities, I think what will happen is that...
Екеуі де болмайды. Меніңше, экономиканың өсуі біршама бәсеңдейді, себебі Еуропада дағдарыс болады. Дамып келе жатқан елдерде де өсу мүмкіндігін көріп тұрған жоқпын. Бірақ рецессия қайталанады деп ойламаймын, деді Роджер Бутл. Ал Алан Мельцердің айтуынша,
I think it's moving forward, at least.
Әлемдік экономика алға жылжып жатыр деп ойлаймын. Алайда дағдарысты бастан кешірген ақшта экономикалық даму сәл бәсеңдеген. Жұмыссыздық мәселесі тез арада шешіле қояды деп ойламаймын, себебі жұмыссыздық тұрғын үй мен ғимараттар құрылысындағы проблемаларға байланысты. Бұл саладағы жағдайдың қалпына келуі үшін көп уақыт керек, деді Мельцер. Азаттық радиосы аталмыш экономистерден келесі жылы еуро аймақтағы жағдай жақсара ма деп сұрады. Бұған Саймон Джонсон былай деп жауап берді.
I think the Eurozone will survive.
Еуро аумақтағы экономикалық жағдай жақсарады деп ойлаймын, бірақ еуроны пайдаланатын елдер қатары азаюы мүмкін. Қазір еуро аумаққа 16 ел кіреді. Бұл аумақ қарызға батқан елдерді құтқару жөніндегі саясатын өзгертуі мүмкін, деді Джонсон. Ал Роджер Бутлдың айтуынша,
I don't think the euro will survive in its current shape. I would be
Еуро қазіргі қалпында қалады деп ойламаймын. Бюджет проблемаларына тап болған елдердің қатары өсіп, еуро аумақтың қаржылық жағдайы нашарлауы мүмкін. Еуро аумақ елдері бұл проблеманы шешуге бағытталған бағдарлама жасауға келіспеуі ықтимал. Жағдай одан сайын ушыға түсуі мүмкін, дейді Бутл. Ал Мельцер болса,
I can't see how countries like Greece
Греция сияқты қарызға батқан елдердің проблемасының қалайша алдын алуға болатынын білмеймін. Халықаралық валюта қоры мен Еуропадағы беріп жатқан несие мәселесіне көп назар аударылды, бірақ талқылаулар негізгі проблеманы шешпеді. Ол әшейін бұл проблеманы кейінге шегеріп қойды, деді Мельцер. Ал доллардың ахуалы қандай болмақ деп ойлайсыз? Бұл сұрағымызға Алан Мельцер былай деп жауап берді.
The long-term movement of the dollar is down.
Болашақта доллар құлдырайды. Бұл валютаның ахуалы қандай болатынына көптеген фактор әсер етеді. Сол үшін ол туралы нақты болжаным айту қиын. Дегенмен доллардың соңғы бірнеше айда әлсірегенін байқап отырмыз, деді Мельцер. Ал Саймон Джонсонның айтуынша,
The dollar will obviously be helped by weakness in the euro.
Еуроның әлсіздігі мен еуро аумақтағы проблемалар әрине долларға көмектеседі. Адамдар Испания, Италия немесе Бельгия сияқты елдердегі проблемаларға қатысты қауіптене бастаса, олар долларды сатып алуға асығады. Бірақ ұзақ мерзім туралы айтатын болсам, долларға байланысты көптеген проблема болатын сияқты. Ақштағы қаржы саясаты жауапкершіліксіз жүргізіліп отыр. Еуроға деген сенім күшейсе, адамдар дереу осы валютаға немесе басқа елдердің валютасына қызығушылық танытуы мүмкін. Ал бұл өз кезегінде долларды әлсіретуі ықтимал, деді Саймон Джонсон. Ал Роджер Бутл, доллардың ахуалы қандай болмақ деп ойлайсыз деген сұраққа былай деп жауап берді.
Forecasting currencies is a mug's game. We all have to do it, but I think the uncertainties are as always.
Валюта туралы нақты болжам жасап болмайды. Біз бәріміз солай жасауымыз керек, бірақ меніңше, бұл белгісіз нәрсе. Мен қателеспесем, еуро аумақты қаржы дағдарысы одан әрі жалғасады, ал доллар күшейеді деп ойлаймын, дейді Роджер Бутл.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261 18 89.
Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз, бағдарламамыз одынар жалғастырамыз. Қырғызстанның оңтүстігіндегі Ош қаласында әдетте тойланатын жаңа жыл мерекесі осы жылы шектеумен өтетін болды. Қала басшылығы қауіпсіздік жағдайын алға тартып, қоғамдық жиындар өткізіп, отшашулар атуға тыйым салып отыр. Тақырыпты Үкілай Бестай жалғастырады.
Осы жылы Ош қаласында жаңа жыл мерекесіне арналған отшашулар болмайды. Қырғызстанның оңтүстігіндегі қала басшылығы мейрамханалар мен басқа да қоғамдық орындарда мерекелік шаралар өткізуге тыйым салып отыр. Ош қаласының әкімдігі мұндай қадамдарға қауіпсіздік жағдайына алаңдап отырғандықтан барғандарын айтты. Бірақ бұл шектеулер маусым айында этникалық қырғыздар мен ашылық өзбектер арасында болған қанды қақтығысты бастан кешкен тұрғындардың наразылығын тудырып отыр. Азаттық радиосының қырғыз қызметіне берген сұхбатында атын толғатудан бас тартқан Венера бұл жағдайға пікірін былай білдірді.
Тошто азыр мына жаңы жылдык ар кандай мероприятияларды токтоткону ошол эле адамдарды кичине коркутуп атат. Почему вот они вот ошол мероприятияларды өткөрбөй койду, анда бетине бир нерсе болот экен да деген ошондой коркунуч бар элде.
Кыргыз бийлиги шындыгында калага кауп-катер төнүп тур деп биледи. Жакын күндөрү Ош каласы менен онун аймагынан эки бирдей каруу коймасы табылган. Судан бери аймакта каупсуздук чаралары күчөйтүлүп, текшерүүлөр көбөйүп кетти. Бийлик өкүлдөрү чет элде байланышы бар экстремисттерди элдеги жагдайды тураксыздандырууга тырышууда, оңтүстүктөгү этникалык өзбектер арасында арандатуучулук жасамакчы деп айыптады. Ош каласынын акими Мелс Мырзакматов жаңы жыл мерекеси күндөрү террорлук шабуулдар болуу мүмкүн экенин эскертти. Азаттыктын кыргыз кызметине берген сұхбатында ол қалада жаңадан қауіпсіздік шаралары күшейтілді деді.
Ел арасында жимиш-мишкеттер ең негізгісі Бишкек менен Ошто болгон жардыруулар себеп болду. Баягы коопсуздуктун сактоонун бир түрү деп мен ойлоймун. Ошондуктан биз ушундай чечимдерди кабыл алууга аргасыз болдук.
Кала башчылыгы жагдайды бақылауда ұстап отырмыз дейді. Кала әкімі Мырзакматов әдеттен тыс тексерулерге қатысты тұрғындарды дүрбелеңге түспеуге шақырды.
Бул жерде эч кандай бир улуттар аралык кагылышуу жок. Ошондуктан эч кандай бир провокацияга алынбай, паникага түшпөй, бул нерсени кабыл алганыңызда жөн сурап келет.
Осындай қауіпсіздік операциялары Ошта біраз уақытқа созылады, деді Мырзакматов. Сырт қарағанда қалада бәрі тыныш сияқты көрінеді, деп хабарлаған Азаттықтың қырғыз қызметінің Оштағы тілшісі Эрнест Нурматов адамдар күнделікті тіршілігімен жүріп жатыр, деді. Журналист Нурматов қаладағы түрлі этникалық топтар әлде бір-біріне күмәнмен қарап, өзара толық сенім орнамай отырған шақта түрлі алып-қашпа сөздер тұрғындар мазасын кетіріп отырғанын айтады. Қырғызстан президенті Роза Отымбаева елде өте үлкен мәселелер әлде бар екенін мойындап, осы аптада құрылған жаңа одақтас үкімет адамдарды біріктіру жолдарын табар деген үмітін жеткізді. Желтоқсанның 20-сы күні Ұлттық қауіпсіздік комитетінің құрылуына арналған Бішкектегі салтанатты шара барысында Отымбаева комитеттің басым бағыттарының бірі оңтүстікте ұлтаралық бейбітшілікті сақтап, бұл аймақты тұрақсыздандырып отырған жағдайды анықтап отыру деді. Жергілікті тұрғындар мен халықаралық адам құқығын қорғаушы топтар Ош пен көрші Жалалабад облысындағы полицияның тексеруі кезінде этникалық өзбектер басты нысанада болғанын айтады. Amnesty International ұйымы жақында ғана оңтүстіктегі маусым оқиғаларына қатысты сотқа тартылғандардың басым бөлігі этникалық өзбектер екеніне алаңдаушылық танытты. Қырғыз билігі болса, қамауға алынып, сотқа тартылғандардың этникалық тегіне қарамағандықтарын алға тартады. Олар заң алдында бәрі бірдей деп отыр. Қырғызстан омбудсмені Тұрсынбек Акун таяуда маусым оқиғаларына қатысты жариялаған хабарында қақтығысқа себеп болған деп бірқатар өзбек қауымдастығының жетекшілерін кінәлады. Олардың бірі бұрынғы заңгер Ходержан Батыр өзіне тағылған айыптармен келіспейді. Желтоқсан айында Ош қаласындағы мешіттің бес имамы басқа да айыптармен қатар дәстүрлі емес ислам дінін насихаттады деп қызметтерінен алынды. Тағы бір имам жастарды тартып, террорлық топтарға жолдап жатыр деген айыппен қамауға алынған. Бірақ билік ол имамдардың ұлты жайында ештеңе айтпады. Соңғы кездегі аймақтағы этникалық өзбек қыздарын алып қашып зорлады деген хабарлар Ош қаласының тұрғындары арасында өзара сенімсіздікті күшейтті. Жергілікті ақпарат құралдары жазғандай, қаладағы 16 мен 18 жастағы бірнеше өзбек қыздары үйлерінен басып әкетілген, кейін оларды зорлап шаштарын алып жартылай жалаңаш көшеге тастап кеткен. Ош полициясы 4 өзбек қызы жоғалды деп, олардың отбасы мүшелері өздеріне хабарласқанын растап отыр, бірақ полиция оларды ұрлап әкетіп зорлады дегенді жоққа шығарады. Қалалық полиция басқармасы бұл зардап шегушілердің бірі өз еркімен үйінен кетіп қалып, мені алып қашты деген оқиғаны ойлап тапқан деп отыр. кыргыз кукук коргоочусу Азиза Абдурасулова өзүнүн сондой 4 исти бийлик өкүлдөрүнө бергенин айтат. Жергиликтүү кукук коргоочу Равшан Гарипов болсо, ул жапа чеккен өзбек кыздары бийликтин кысымы менен бул берген чагымдарын кайтарып алуу мүмкүн дейт. Ош каласында осындай окуялар, рейдтер менен кала башчылыгынын террорлук шабуул болуу мүмкүн деген эскертүүлөрү этникалык кыргыз менен өзбек тургундарын мазасыз күйгө түшүрүп отур.
Бул Үкүлай Бесайдын кабары эди, кадырменди тыңдарман, энди назарыңызды Ауганстанга карай бурсам, сонымен Кабул менен анын халкаралык сериктестери Ауганстандын оңтүстүгүндөгү Талибан бүлүкчүлүгү менен күрөшүп жаткан тушта элдин солтүстүк өлкөлөрүндө өршүп турган зорлук-зомбулук аракеттери тагы бир аймактык проблема тугузуп отур. Өзбекстан ислам козголосунун Орталык Азияга шабуул жасоо максатында былык жасап аймакты пайдаланып жатканына далил бар. Таяуда ауган сарбаздары менен халкаралык күчтөр Ауганстандын солтүстүгүндөгү Кундуз өлкөсүндө Өзбекстан ислам козголосунун жетекчисин издеп таба алмады, бирок алар бош кол кайткан жок. Операция барысында бир нече бүлүкчү өлтүрүлүп, аталмыш уюмга мүшө деген күдүк менен 2 азамат усталды. Сөйтүп Ауганстандын бир кездери айтарлыктай туруктуу болгон аймагында Орталык Азиядан чыккан бул жихадчылык козголостун позициясын күчөтүп жаткандыгы байкалды. Талдаушылар соңғы 2 жылдың ішінде солтүстік Ауғанстанда көбейген зорлық-зомбылық әрекеттеріне Өзбекстан ислам қозғалысының жауынгерлері кінәлі болуы мүмкін дейді. Олардың айтуынша аталмыш ұйым НАТО-ның жүк тасымалдау жолдарына кедергі жасау үшін және Орталық Азияға шабуылдау мақсатында Ауғанстанның солтүстігінде кеңейіп жатыр. НАТО жетекшілігіндегі халықаралық қауіпсіздік күштері 1990-ның 1-де таратқан мәлімдемеге қарағанда, нысанаға алынған адам Кундуз өлкесіндегі шабуылдарды жүзеге асыру үшін Пәкістаннан жанкештерді алып келуге жәрдем беретті және аймақтағы Талибан мен байланыс орнатуда. Бұл соңғы жылы Ауғанстанның солтүстігінде Өзбекстан ислам қозғалысының күшеюін атап өткен мәлімдемелердің бірі. Сарапшылардың пікірінше аталмыш ұйымның жетекшілері кейде Талибанның жасырын ресми өкілдері болып жүреді. Президент Хамид Карзайдың ұлттық қауіпсіздік кеңесшісінің орынбасары Шаиды Мухаммад Абдали сияқты ресми өкілдер Өзбекстан ислам қозғалысының көршілес елдерге шабуылдау үшін Ауғанстанды пайдалану мүмкіндігіне байланысты алаңдаушылық танытты. Өзбекстан ислам қозғалысына қатысты проблемалардың барлығы ақиқат. Олар солтүстіктегі тұрақсыздықтың болуына қатты әсер етеді. Бұған Өзбекстан ислам қозғалысының өзі ғана ма, әлде Аль-Қайда сияқты басқа элементтердің қатысы бар жоқтығын анықтау үшін біз қазір олар туралы көбірек мәлімет жинап жатырмыз, деді Абдали. Өзбекстан ислам қозғалысының Талибанмен байланысы 1990-шы жылдардың аяғында белгілі болды. Сол кездері Ташкент өзбек генералы Абдул-Рашид Достумды қолдаған соң Талибан жетекшілігіндегі ауған билігі оған жауап ретінде Орталық Азиялық Өзбекстан ислам қозғалысының жауынгерлерін қабылдаған болатын. Ал бүгінгі күні Өзбекстан ислам қозғалысы Ауғанстанның Кундуз, Тахар және Баглан өлкелерінде белсенділік танытып келеді делінеді. Қыркүйек айындағы парламенттік сайлауға түскен бұрынғы әскери қызметкер әрі этникалық өзбек саясаткері Асадулла Уалуалиевтің айтуынша, Өзбекстан ислам қозғалысының жауынгерлері Кундуз өлкесінің 3 ауданында белсенділік танытуда. Өзбекстан ислам қозғалысының бұрынғы жетекшісі Тахир Юлдашты қолдаушылар Калезал және Чахардара аудандарында орналасқан. Олар Тәжікстан және Өзбекстанмен шекаралас аймақтарға қол жеткізгісі келеді. Ал Дахтиярчи ауданында Аль-Қайдамен байланысы бар шешендер мен өзбектер және тәжіктер орналасқан, дейді Валвалджи. Валвалджидің айтуынша, Аль-Қайдамен тығыз байланыс орнатқан Өзбекстан ислам қозғалысы Ауғанстанның басқа да солтүстік аймақтарында бар болуы мүмкін. Бұған дәлел бар сияқты. Кадырмен тыңдарман, Азаттык радиосунун хабарларын кандай да бир себептер менен тыңдай алмай калсаңыз, кез келген убакта интернеттеги кос тилди баракчабызга кирип, хабарларыбыздын матндери менен жана аудио жазбасы менен тааныса аласыз. Интернет сайтыбыздын адреси azattik.org. Азаттык радиосу өзүнүн вебсайтын бүгүнкү заманга ылайык күн сайын жаңартып, өз окурмандарына жаңы мүмкүндүктөр ашып отурады. Биздин azattik.org сайтыбыздагы жаңылыктарды мобил телефонуңуздан, PDA калта компьютериңизден жана башка да байланыш куралдарынан таап окуя аласыздар. Ол үшін сайттың мобил адресі нүктесіне басыңыз, яғни www.azattyq.org/m/. Бағдарламамызды енді соңғы жаңалықтармен одан әрі жалғастырамыз.